Ni watin kona na munumunu kaun chaali du kosobe kafo bamati wale kebao kuka munumunu chaali du narama rabulu kono. Sikate mina kakeni sikasika duye airala kafo ube narama rabulu yora mbe nabe foko gire uku mini kona na. Dugun mbe nabe wele kubujigire o masurunyala. Moto tiki uluko ni yera uero kofole na ukacha kosobe kona funi sorotera ufe. Nga miye uka wale uko niye uma wale jukutaka du sekare folo ambe wati mina yuko bi.
Kadani wale yaka fangatiki la mwono mbe uye nyebla walma uye laben menke kasigi. Yasa nunu mwono kanana bin faso jamaka
kabini kunafunu sorola mununuka unkono kafoko pamati wale kebao we narama rabulula anga ulmasiri tabao kwa ulika jo kumfolo kerami kasekeseke luke mimbatu utake biseka da kunafuni nyuma akiseka ntuka mina obara ububulu sina narama rabulu bela jiri konana ulika jo erefana bubulu mimbatu ubiseka adontuka mina mami numbeno na forakulu be narama rabulula ube fami numfe uka hakilina emini kaseko bela jiri ndu mimbatu ubiseka dankari ulajona kasoro umadankari anga dugu kerengerela narama rabulu lakana kula obara obesina anga ulimasiri taba ufe abe wati nimbo
ambe wakati nimi na kusisa narare ani ayere marayoro ni oya kuminuwe abe chugudi ni wakati la
marabolo ere konana ni ataka alaje kabini ngunungunuka nununko ni chayara mwago siranendo kosobe kosobe kakeni ni wale anunye nga sikate mina umabara ubali bela jirembi ka barala minu ntaye tama we ulubuka tama sirauka minu erafona taye jagwe ulubuka jagwuka wa minu erafona be sugujola u ulube uka sugujola aliminaka bi femabo ula nga sikate mina mwago kwa ni siranendo kosobe kasababu ke ngunungunuka mbarika buwena kosobe wati laba yungkona na.